Cât mai este? De unde vă sună cunoscută? De pe traseu. Cine a avut ocazia să meargă cu copiii undeva cu mașina și să fie drumul mai lung, observ că nici nu trece un sfert din drum și ei întreabă, mai este? Cât mai este? N-am ajuns încă. Când ajungem? Și încep cu întrebarea asta, care din 5 în 5 minute o auzim. Dar de ce vine întrebarea asta? Că drumul e lung, e plictisitor, obositor, da? Ești închis între ușile mașinii, într-un spațiu închis, nu poți să alegi, nu poți să mergi unde vrei, da? Și mai ales pentru un copil, lucrul ăsta este greu de suportat. Și începe întrebarea asta, cât mai este? Cât mai este? Dar oare ca și creștini, nu ajungem și noi uneori să punem aceeași întrebare? Cât mai este, Doamne? Cât mai este? Nu? Poate ne simțim și noi închiși între poruncile lui Dumnezeu. Nu? Ne simțim obosiți, ne simțim plictisiți uneori de drumul pe care îl avem de urmat. Și poate punem și noi exact aceeași întrebare. Cât mai este? Și în lecția asta vom vedea niște versete pe care Pavel le scrie tesalonicenilor care, din punct de vedere spiritual, ce erau și ei?
Copii!
Da. Erau și ei încă niște copii. Biserica era de curând înființată. Nu putem spune că toți ajunseseră la o maturitate spirituală deosebită, da? Și prin ce treceau? Prin prigoană, prin suferință, da? Probabil că erau unii obosiți de drumul pe care îl parcurseseră deja. Și Pavel scrie versetele acestea din 2 Tesaloniceni 2, de la 13 la 17, ca să îi încurajeze să meargă înainte. Să continue pe calea spre maturitate, să facă din creșterea lor și din maturitatea lor o prioritate. Pentru că tendința care este când ești obosit și când ești plictisit? Să tragi pe dreapta, nu? Poate vezi un parc de distracții pe drum și, haide, asta e, nu? Și te duci la parcul ăla de distracții. Și poate nu-i rău să te mai și bucuri, să te mai și relaxezi pe drum, numai că te urci apoi în mașină, pornești din nou și vezi următorul parc de distracții. Și tot așa, și dacă lucrul ăsta se tot repetă, ajungi să petreci mai mult timp în parcul de distracții decât pe drum. Și ce se întâmplă? Nu mai ajungi la timp unde ți-ai propus să ajungi. Nu-i așa? Așa că Pavel le scrie tesalonicenilor să încurajeze. Și haideți să vedem mai specific ce le scrie. Și primul punct avem faptul că Pavel mulțumește. Și să vedem pentru ce mulțumește Pavel. Avem practic patru motive în versetele 13 și 14 pentru care Pavel mulțumește. Haideți odată să citim așa pe ansamblu aceste două versete din 2 Tesaloniceni 2, 13 și 14 și apoi vom lua pe rând să vedem aceste patru motive. Înainte de aceste două versete, de la 10 la 12, Pavel descrie ce? Ce spune de la 10 la 12? Uitați-vă acolo în versetele alea. Așa vorbește acolo despre soarta celor care refuză să creadă cuvântul și care se bucură în a face răul, da? Și ni se spune acolo care va fi soarta celor ce refuză să-L primească pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor. Betesul 12, pentru că toți cei ce n-au crezut adevărul și au găsit plăcere în nelegiuire să fie osândiți. Asta este soarta celor aflați pe calea pierzării. Și apoi începe cu un contrast. Noi însă, fraților, zice, cu privire la voi, cu privire la voi. Și versetul 13. Noi însă, frați prea iubiți de Domnul. Cum îi numește Pavel? Frați prea iubiți. Da? Acest prea iubiți, sigur, când îl citim noi, poate să trecem peste el așa cu ușurință. Dar că gândiți-vă la cei tesaloniceni care trăiau în mijlocul unei lumi, nu că noi n-am trăit în mijlocul unei lumi ostile, dar astăzi parcă ostilitatea lumii față de biserică nu este așa de mare. Oare de ce? Din cauza bisericii care vrea ca lumea, și atunci ostilitatea față de noi nu este așa de mare. Dar gândiți-vă că ostilitatea celor din vremea tesalonicenilor era foarte mare împotriva lor, da? Erau chiar urâți de cei din jurul lor. Și atunci acest prea iubiți era foarte important pentru ei și ar trebui să fie și pentru noi, să știm că suntem prea iubiți de cine? De Domnul. Da? Chiar dacă toată lumea asta ne urăște, chiar dacă familia poate ne urăște, chiar dacă copiii noștri ne urăsc, știm că suntem prea iubiți de Domnul. Și asta trebuie să fie o mare mângâiere. Și zice Pavel în continuare, noi însă, frați prea iubiți de Domnul, trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi. Și pentru ce mulțumește? Aici avem motivele de mulțumire. Care este primul motiv? Că Domnul v-a ales. Deci trebuie să mulțumim pentru alegerea lui Dumnezeu. Când s-a produs această alegere? Ce spune acolo? Cum? Nu, dar când are loc alegerea? Când a avut loc alegerea lui Dumnezeu? Exact! Spune, de la început, Dumnezeu v-a ales. Căci de la început, Dumnezeu v-a ales. O, sunt un ales al Domnului, ce bun sunt eu. Nu. Este motiv de mândrie acest lucru? Nu. Trebuie să fie un motiv de smerenie și motiv de mulțumire. Da? Pe ce bază ne-a ales Dumnezeu? Pe ce bază ne-a ales Dumnezeu? Cum? Datorită harului său. Pe baza niciunui merit de al nostru. Nu pentru că am făcut sau vom face noi ceva. Nu de aceea ne-a ales Dumnezeu. Ci pentru harul său. Pe baza harului său. El ne-a ales. Și ne-a ales pentru ce? Spune mai departe, ne-a ales pentru mântuire. Dar asta înseamnă că, păi, dacă Dumnezeu ne-a ales, noi putem să trăim oricum, putem să facem ce vrem, că dacă ne-a ales, oricum suntem mântuiți. Dar ce spune mai departe? Spune două lucruri acolo. În sfințirea Duhului și credința adevărului. Există două aspecte absolut necesare pentru mântuire. Unul din perspectivă divină, ceea ce face Dumnezeu, ce face? Prin Duhul Lui, sfințește. Și din perspectiva omului, ce trebuie să facă omul? Să creadă credința mântuitoare, da? Să spună credința în Domnul Iisus Hristos. Nu se poate una fără alta, da? Dacă Dumnezeu nu, prin Duhul Său Sfânt, nu lucrează în viața omului. Și dacă, pe de altă parte, omul nu crede în Domnul Iisus Hristos în Evanghelie, nu are loc mântuirea, nu se întâmplă mântuirea. Da? Așadar, nu putem spune, avem și noi această, să zicem, responsabilitate. Nu că facem ceva, dar avem responsabilitatea să ne punem încrederea în Domnul Iisus Hristos și nu putem spune, păi dacă Domnul m-a ales, atunci oricum mă va mântui. Niciun om nemântuit nu poate presupune că Dumnezeu l-a ales sau că nu a ales. Ați mai auzit această ilustrație. Pentru oamenii nemântuiți, pentru ei este valabilă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe Fiul Său ca oricine crede în El să nu piară. Oricine! Veniți la mine, toți cei trudiți, toți! Asta îl include pe orice om nemântuit. Și odată ce trece de poarta mântuirii, pe cealaltă parte a ușii scrie: bine ai venit, alesul Domnului. Doctrina aceasta a alegerii, într-un fel, n-are efect sau nu e de folos omului nemântuit, ci este de folos celui mântuit. În sensul că lui îi dă această dorință de a merge mai departe, de a sta pe cale, de a înainta pe cale. Cel nemântuit trebuie să creadă și să se încreadă în Domnul Iisus Hristos. Da? Și mulțumește pentru această alegere. Dar al doilea lucru, ce spune? Spune,
va chema.
Va chemat, da? Iată la ce va chemat El. Iată la ce va chemat El. Deci mulțumește pentru alegere care are loc în veșnicie. Apoi i-a chemat. Când îi cheamă Dumnezeu pe oameni? Când îi cheamă? Alegerea are loc în veșnicie. Chemarea când are loc? În timp. Atunci când omul aude ce? Că spune mai departe, va chemat cum? Prin Evanghelia noastră, da? Deci, în trecut ne-a ales. Această alegere devine practică în momentul chemării prin Evanghelie. Da? În momentul în care omul aude Evanghelia. Dar cum aude omul Evanghelia? Prin cuvânt. Prin?
Propovăduire.
Adică prin? Noi. Prin biserică, prin mărturisirea noastră. Este careva de aici care poate spune, în mântuirea mea n-a avut niciun om vreun rol. Poate sunt unii care au găsit o Biblie într-o bibliotecă, au citit-o și au fost atât au înțeles cuvântul și atunci s-au pocăit. Dar în cazul majorității oamenilor, cine au auzit cuvântul din gura cuiva, a fost mărturia cuiva, nu-i așa? Nu înțelegem de ce, dar așa a ales Dumnezeu. Să-i mântuiască prin oameni și să folosească poporul său, biserica sa, ca să ducă Evanghelia la cei nemântuiți. Așadar, ar trebui să înțelegem și noi mai mult importanța mărturisirii și importanța faptului că avem un rol în mântuirea oamenilor. Care e rolul? De a face să răsară sămânța? Nu. De a semăna. Răsăritul nu e responsabilitatea noastră, dar semănatul este. Semănatul este și nu trebuie să uităm acest lucru. Așadar, mulțumește pentru ce până acum? Am văzut pentru dragostea lui Dumnezeu. Spune, sunteți prea iubiți. Mulțumește pentru chemarea, pentru alegerea lui Dumnezeu care a avut loc cândva în trecut, în veșnicie. Mulțumește pentru chemarea lui Dumnezeu care are loc în timp, atunci când omul aude Evanghelia, dar mai mulțumește pentru ceva. Ce spune versetul? Ca să căpătați gloria sau slava Domnului nostru Iisus Hristos. Ca să căpătați slava Domnului nostru Iisus Hristos. Când se va întâmpla lucrul ăsta? Să căpătați slava. În viitor. Ăsta este celul. Ăsta este obiectivul lui Dumnezeu. Da? Glorificarea noastră. Să devenim tot mai asemenea chipului Fiului Său. Da? Să avem, să fim lipsiți de prezența păcatului, să avem un trup de slavă, un trup glorificat. Sigur, lucrul ăsta se va întâmpla în viitor, da? Undeva în viitor, când vom fi luați de pe acest pământ și vom fi în prezența Domnului. Dar când începe procesul ăsta? Procesul începe în momentul mântuirii, da? Și faptul că rămânem pe cale, faptul că nu ne ducem, nu oprim pe marginea drumului, ci mergem mai departe și facem din maturizarea noastră un obiectiv, reprezintă înaintarea în acest proces, da? Care începe acum și care se va termina atunci. Acesta este obiectivul, scopul lui Dumnezeu, da? Iată de la ce v-a chemat El prin Evanghelia noastră, ca să căpătați slava Domnului nostru Iisus Hristos. Patru lucruri pentru care mulțumește Pavel în ce-i privește pe Tesaloniceni. Aș vrea și eu să mulțumim acum printr-o cântare. Cântarea 144 și vreau să ne ridicăm și rog pe Alex, mânătari, adică să rămână pe calea pe care se aflau, da? Pe calea spre maturitate, spre spirituală, da? Să facă în continuare ceea ce au făcut și să crească în ceea ce au făcut, în dragostea de frați și în toate lucrurile pentru care Pavel îi laudă, da? În mărturisirea cuvântului și altceva? Să rămână în învățăturile pe care le-au primit. Da? Cum sunt copiii când vine vorba de învățătură și de lucrurile pe care le primesc și pe care...
Neglijenți
pot fi. Cum? Uită.
Nepăsători,
dar e un lucru caracteristic, mai ales copiilor. Sunt influențabili copiii. Și copiii spirituali sunt ușor influențabili. Și din nou spun, Tesalonicenii încă nu erau maturi, da? Ce se întâmpla? Se primiseră niște scrisori în care li se dăduse o învățătură cu privire la sfârșitul, la zilele din urmă, care nu erau conforme cu ceea ce Pavel îi învățase, nu? Deja începuseră să se strecoare în biserică învățături false și ei puteau fi foarte ușor influențabili, da? Și de aceea Pavel îi avertizează și le dă această responsabilitate să rămână tari în învățăturile pe care le primiseră de la El, da? Erau învățăturile lui Pavel, cele care le primiseră de la Pavel. Ce spune de fiecare dată Pavel? Nu prin înțelepciunea mea. Și aceste lucruri sunt cuvântul, practic, cuvântul lui Dumnezeu, da? Și cum erau atunci transmise învățăturile? Spune acolo? Fie prin viugrai, fie prin epistole, da? Acum, cuvântul ăla, învățături, mai este privit și tradus în unele limbi ca și tradiții. Da? Ideea de transmitere, practic cuvântul poartă ideea de a transmite. Modul de transmitere a unei învățături, a unei porunci și așa mai departe. Fie orală, fie scrisă. Și sunt biserici care pot să folosească acest verset și să spună, vezi de ce ținem noi la tradiții. Pentru că sunt lucruri care nu sunt scrise în scripturi, dar care au fost primite prin viu grai și de aceea noi ținem la ele și au aceeași valoare cu scriptura. Dar despre ce învățături vorbește Pavel acolo? Vorbește despre învățăturile apostolice, da? În ce perioadă era atunci? Exista scriptura atunci? Așa cum o avem noi? Nu! Tesalonicenii ce aveau? Aveau ceea ce le spusese Pavel când a fost la ei, aveau poate 1 Tesalonicen scrisoarea, nu? Prima epistolă, acum primiseră a doua epistolă, sigur poate mai aveau învățături primite de la partenerii lui Pavel în lucrare și care fuseseră la ei, dar n-aveau scriptura așa cum o avem noi, așa că era justificat ca Pavel să spună stați lângă învățătura care ați primit-o de la mine, de la apostol, fie prin viu grai, fie ce aveți scris, dar nu aveau cuvântul așa cum îl avem noi. Încă nu exista cuvântul în întregime. Noi astăzi avem nevoie de tradiții în sensul acesta? Nu. Noi avem în întregime cuvântul lui Dumnezeu. Și este suficient. Poate că nu găsim în el toate răspunsurile la toate întrebările care ne trec nouă prin minte, dar Dumnezeu ne-a dat în cuvântul său tot ce avem nevoie. Ca cu privire la doctrinele pe care trebuie să le își cunoaștem, da? Cu privire la modul cum să trăim, cum să fim mântuiți și cum să trăim o viață de creștini victorioasă. Da? Și asta e responsabilitatea noastră, să stăm unde? Lângă cuvântul lui Dumnezeu. Și acum, asta înseamnă că nu mai folosim alte materiale sau studii sau așa? Ba da, putem folosi. Putem folosi un studiu biblic, putem folosi cărți, da? Putem folosi comentarii, dar niciunul dintre ele nu are o autoritate superioară, nici măcar egală cu a Scripturii. Da? Orice lucru care contrazice Scriptura trebuie filtrat și eliminat. Și avem nevoie să cunoaștem Scripturile, avem nevoie de discernământ spiritual, da? Să discernem ce învățătură bună, ce nu învățătură bună. Avem nevoie ca atunci când stăm la studiu biblic să avem Bibliile deschise și să cercetăm ce ni se spune din față, ce spune învățătorul, ce spune păstorul, da? Și să cercetați toate lucrurile. Și păstrați ce este bun, ce este biblic, ce este conform cu învățăturile pe care le-ați primit, cu Scriptura. Da? Asta este responsabilitatea. După aceasta, ce face Pavel? Aduce niște mulțumiri. Se roagă pentru tesaloniceni. Și primul lucru, versetul 16, direcția. Cui se roagă? Versetul 16. Cineva să-l citească. Așa. Cui se roagă? Însuși Domnul nostru Iisus Hristos, deci se roagă și Fiului și Tatălui, da? Însuși Domnul nostru Iisus Hristos și Dumnezeu Tatăl nostru. Lui se roagă. Pavel era un om binecuvântat de Dumnezeu, nu? Cel mai mare misionar din toate timpurile. A scris cel mai extraordinar, dacă putem, tratat de teologie, care e? Cartea Romani, nu? Dar cu toate acestea știa un lucru. Că el nu poate schimba oamenii. Și dacă e să se producă vreo schimbare în viața tesalonicenilor, cine trebuia să facă schimbarea asta? Duhul Sfânt, Dumnezeu. Dumnezeu. De aceea se roagă lui Dumnezeu. Și spune, însuși Domnul nostru Iisus Hristos și Dumnezeu Tatăl nostru, care ne-a iubit. Ne-a iubit. La ce moment credeți că se referă când zice ne-a iubit? Ne-a iubit. Când ne-a iubit? La când le zice că i-a iubit? Când? La început. Când? La început. Apropo de ce am studiat până acum. Când? Când ne-a ales. Și ne-a iubit când ne-a chemat. Nu? Și sigur, ne-a iubit când a rezolvat problema păcatului nostru, atârnându-l pe Hristos pe cruce. Da? Ne-a iubit. Și sigur, asta înseamnă că această iubire e numai la trecut. O, nu, ne iubește și astăzi, dar lucrurile acestea sunt dovezi directe ale dragostei lui în fiecare zi. Da? Dar de la întemeierea lumii ne-a iubit. Și apoi spune, ne-a iubit și ne-a dat, prin harul său, o mângâiere veșnică și o bună nădejde. Două lucruri, mângâiere, care e veșnică, și o bună nădejde. Am cântat noi unul dintre versetele cântării, îți mulțumim pentru mângâierea care ne-o dai, nu-i așa? Ce importanță are această mângâiere care e și nădejde, care este veșnică pentru înaintarea creștinului? Ce crede? Să putem trece peste încercări, altceva. Ideea de veșnicie, ce nădejde, da, sigur, poartă cu ea nădejde, și altceva? Ceea ce facem pentru Domnul, cum este? Cum? Va rămâne, nu? E o mare încurajare. Până la urmă, dacă stai să te gândești toate lucrurile care le faci pe pământul ăsta, oricât ar fi ele de extraordinare, vor trece. Vor rămâne aici. Da? Dar ce faci pentru Domnul, nu? Aceea va rămâne. Da? Și acela va fi socotit, luat în considerare când vom sta ca și creștini în fața Domnului ca să judece ceea ce am făcut cu viața noastră ca și creștini, nu-i așa? Și lucrul ăsta ajută. Și apoi, care este dorința? Deci a fost îndreptată rugăciunea către Domnul, care ne dă o mângâiere veșnică și o bună nădejde. Și care e dorința lui Pavel în rugăciune? Să vă mângâie inimile, da? Să vă mângâie inimile în încercările prin care treceți. Și să vă întărească în orice lucru și cuvânt bun. Orice lucru și cuvânt bun. Lucru bun și cuvânt bun. Ce credeți că e mai dificil de realizat? Lucru bun sau cuvântul bun? Ce e mai dificil de realizat? Cum? Ce ziceți? Amândouă sunt. Dar care dintre ele credeți că e mai greu pentru noi creștinii de azi? Lucru? Nu-i mai ușor să te comporți ca și un bun creștin așa? Eu cred că cuvântul bun. Parcă nu e mai greu să deschidem gura și să îl mărturisim pe Hristos. Cuvântul bun. Acum, dacă pentru cineva e lucru mai greu decât cuvântul, slavă Domnului, nu-i nicio problemă. Nu-i asta problemă, dar zic așa, gândindu-ne un pic. Da? Pavel se roagă pentru ei să se întărească, oricum avem nevoie de întărire în ambele, nu-i așa? Dacă nu sunteți în clar, săriți peste întrebarea, care e mai greu. Ideea e că avem nevoie de întărire în ambele domenii. Și în lucru, pentru Domnul, ca pentru Domnul, nu ca orice facem, trebuie să facem ca pentru Domnul. Și din nou aici nu mă refer doar la strict la ceea ce facem în biserică sau la ceea ce facem în toată umblarea și în toată activitatea noastră, da? Și în cuvânt, da? În cuvânt bun. Acum, practic, Pavel le spune credincioșilor, trebuie să continuați să creșteți și să vă maturizați ca și creștini. Cum ar? Dacă eu ca și creștin la un astfel de îndemn spun, eu nu pot să cresc. Adică, nu e nicio creștere, e imposibil. Lucrul ăsta e imposibil pentru mine. Ce spun de fapt?
Nu cred.
Că? Nu cred. Ce nu cred? Ce nu cred? Nu cred în puterea lui Dumnezeu. Ăsta este un lucru. Da, sau încerc să fac lucrul ăla prin propriile puteri. Da? Când eu spun, eu nu pot să cresc, sau în viața mea nu se poate să se mai producă creștere, de fapt, afirm incapacitatea lui Dumnezeu să producă creștere în viața mea. Dar ce mai pot spune? Da, asta că n-am voință.
Că nu vreau.
Dar mai pot spune câte ceva. Știți, aceste afirmații adesea și problemele în general, orice problemă din viața noastră are până la urmă la rădăcină și o concepție greșită despre Dumnezeu. Da? Ce altceva mai pot spune despre Dumnezeu? Că nu poate. Altceva? Că? Că nu-i corect sau că nu-l interesează persoana mea. Nu? Deci dacă eu nu pot să cresc, e pentru că pe Dumnezeu nu-l interesează persoana mea, ceea ce este o concepție greșită despre Dumnezeu.
Sau? Că cere prea mult.
Că cere prea mult, da? Sau înseamnă, poate să însemne că nu cred în promisiunile lui Dumnezeu. Deja cred că s-a amintit lucrul ăsta, da? Nu cred în ceea ce Dumnezeu promite. Da? Și nu cred în scopul lui Dumnezeu cu viața mea. Nu? Care este? Glorificarea, da? Să devin tot mai asemenea chipului Fiului Său. Da? Pe ultima foaie, la lecția 11, trebuie să scriem la direcțiile, la semnele de pe traseu, continuă progresul spiritual. Continuă progresul spiritual. Dar înainte de a încheia, vreau să răspundem fiecare în mintea noastră la două întrebări. Fiecare, pe baza ceea ce am studiat, pe baza acestor versete, două întrebări. Prima dintre ele, ne aflăm noi încă pe calea progresului spre maturitatea spirituală sau am tras pe dreapta? Ca să ne uităm la distracțiile acestei lumi. Suntem pe calea maturizării spirituale sau am tras pe dreapta? Fiecare să răspundem la lucrul ăsta. Și a doua întrebare. Pe o scară de la 1 la 10, în care 1 este deloc și 10 este foarte serios, cât de serioși am fost noi cu privire la creșterea noastră spirituală în anul care a trecut? De astăzi până anul trecut, în acea zi, cât suntem? 9 septembrie. În ultimul an, pe o scară de la 1 la 10, cât de serioși am fost fiecare dintre noi cu privire la creșterea noastră spirituală? Creșterea spirituală nu se produce de la sine. Trebuie să o punem ca și prioritate în viața noastră, trebuie să ne stabilim niște obiective, trebuie să urmărim îndeplinirea acestor obiective. Cât de serioși am fost noi? Dumnezeu ne-a ales. Dumnezeu ne iubește. Dumnezeu ne-a chemat. Dumnezeu vrea glorificarea noastră. În lumina acestor lucruri, cât de serioși suntem noi cu privire la maturizarea noastră spirituală și la responsabilitatea pe care cuvântul ne-o dă.